baznīcas, kas savā būtībā šķiet no valsts, mēģina risināt savas iekšējās problēmas ar likumdošanas palīdzību, un mēs uzskatām, ka īsti nevajadzētu šādu likumu šobrīd virzīt, un baznīcai pašai jātiek galā ar savām iekšējām problēmām, nevis to panākt ar likumdevēju lēmumiem. Pasamāvu Meri, viņš saprats no sākuma bija, ka šie ir tikai tehniski grozījumi un nekādā veidā neskar konceptuālus jautājumus. Šodien tiešām ļoti garā diskusijā mēs sapratām, tas ir daudz plašāks jautājums, un vienotība neuzskata, ka politiķiem vajadzētu jaukties par baznīcas iekšējās lietās.